Uda giroa, eguzkia, beroa eta noski segituan oporrak, bai? Zeurabidean ere hartuko ditugu oporrak, hori oraindik entzule ez dizugu gehiegi iragarri, baina udak alabearrez ez, berarekin dakar, ba, opor giroa eta opor giroarekin lotzen dugu udalekuetara apuntatzea. Ni neu apuntatu izan naiz urte luzetan eta benetan uste dut udaleku batzuetan sortzen den magiak, sortzen den ba unibertso berezi horrek pila bat balio duela eta pila bat aberasten duela ba norbera. Eta ez dakit udaleku moduan definitu daitekeen, baina segidan ekimen agitz beresi bat izanen dugu izpide. Azken urteetan agitz ezaguna egin zaiguna gurean, eta Oiartzun dezente izan duena, Euskara Aventura, haizea sola guren behaskoa, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaizea?
Ondo, ondo.
Ongi, tira, izan, niri kostaz ez pixka bat, ariketa eta Euskara Aventura definitzeko ariketa, udaleku moduko bat edo ezakit tira. Lagunduko dirazuzuk, zer da Euskara Aventura izea?
Ba, nik uste askorentzat errezagoa izan daitekela udalekuaren ideiatik identifikatzea. Udaleku ibiltari bat, guk aldiz udaleku ibiltaria deitu beharrean espedizioa deitzen diogu, eta aventura itzela besteren artean Euskal Herria zazpi probintziak zeharkatzen ditugulako, Euskara da ardatz, eta bereziki gazteekin egiten den ekimen bat dalako.
Ederki, ba, zuen aventura, zuen espedizioa izanen dugu izpide urrengo minututan aizea, ze uztaila osoan zehar eginen duzue aurtengoan, aurtengoan ere badator Euskara Aventura, uztailaren batetik hogeita mekara inzuzen ere, baina noski, ez da lehendabiziko aldia, zuen berri duguna, aspaldian ezagutzen zaituztegoia, hau ez da lehendabiziko edizioa. Konta eguzu pixka bat, noiz eta zergatik sortzen da Euskara Aventura ekimena, zet estu ingurutan naizea?
Bueno, lehenengo espedizioa 2018an egin zan, baina lehenengo espedizio hori aurrera ateratzeko iaia bi urtetako lana, sukaldeko lan itzela izan zuten, edo burutu zuten Euskara Aventurako elkarteko kideek. Jaiotza, bueno, Euskal Diasporan Boisen kokatu daiteke, bertan kointzitu baitzuten, 2015 zaina izitz egiten, bertan kointzitu baitzuten hainbat gaztek Euskara aman komunean zutena, eta baita ere rutak etzalen parte hartutako kideak zirela, ez? Orduan, bi osagai horiek gakoak izan ziren, ekimena eta proiektuari ekiteko. Bai ikusten zuten, beraiek euskalizunak, euskaldunak izan da, bai hizkuntzaren erabilera, beherantza zijoala antzematen zuten Euskal Herrian, datuek ere hoxe aditzen ematen zuten, eta bai ere, beraiek errutak etzalen bizitako hori eta gainera zein adintartetan bizi izan zuten, non gakoa izan zen, ez? Ba, pixka bat ere, eldutze fase horretan, erabakiak, zure identitatea osatzen duzun horretan, horrelako burbuja batean, ez? Espedizio eta aventura batean parte hartzea, esan zuten, horrelako ekimen batek Euskal Herrian behar zuela egon, eta euskerari ere ekarpen izugarria egin ziezaiokela, hain zuzen ere hizkuntzarekiko atxikimendua garatzeko. Eta horrela, 2015an elkarteko kideak elkar ezagutu, martxan jarri ziren, eta ia bi hiru urtetako lanaren ostean aurrenekoz 2018an burutu zen espedizioa.
Ederki azaldu duzu aizea pixka zaintzen testu ingurua, ba, sorrera hortan, beraz, zuk aipatu duzun moduan, erranen dugu Euskal Herriak bazuela, ez? Horrelako ekimen baten beharra, edo behar batetik sortu zela Euskara Aventura, ez da?
Zoritxarrez, hizkuntzaren aldeko, eta Euskararen erabilera sustatzeko, eta ezagutza indartzeko ekimenak beharrezkoak izaten jarraitzen dute eremu guztietan, eta honek bere hondarra letxoa ere jarri nahi du, ez? Eremu horretan. Eta baita, badagolako ere utxune bat, gainera euskaraz, aixialdi eremua 16-17 urte bitarteko, inkluso helduagoentzat, utxune bat egon badago, ez? Zuk aipatu duzuekin eta neu ere udalekutan asko ibilia izan naiz. Baina egia da gehiago lotzen dugula lehen hezkuntza adin tarte horretarako, ez? Bigarren hezkuntzan edo adinean aurrera junala jada udaleku edo aixialdi ez formal hori mugatuta geratzen da eta askotan begirale edo ez zitzaile bezala izaten da parte hartzen dugunak, ez? Orduan utxune horri ere bai, boa, bueno, ekarpen bat egitea zan proposamena.
Uh-huh. Eta ze ekarpena izeaz, bueno, zuk erranduz basieran, abentura eder bat sortu zen orain urte batzuk, simple erranda, ba, udaleko ibiltari moduko bat, ze formatua ere berezia du Euskar Abenturak, zuk aipatu duzu, ba, ibilbide bat egiten dela eta ibiltaria dela, Euskararen lurraldea oinez gurutzatzen dute parte hartzaileek eta formatu honek ez dakit zerbait bereziare eskaintzen du, ez? Zergatik egiten duzue ba edizioro formatu honen apostua izea?
Bat, ibilbidearekin batera, nik uste formatuaren berezitasuna dela Euskal Herriko txoko ezberdinetako gazteak parte hartzen dutela, ez? Uh-huh. Eta bestela egunerokotasunean edo posible dela, elkarrez ezagutzeko aukera edukitzea bizitzan zehar, ez? Eta horrelako espedizio batean parte hartzea, burbuja baten partaide izatea, ez? Euskera oinarri izan da, eta denek gazteek aman komunean dutena, besteren artean hoixe da, Euskara. Horrek sortzen duen, burbuja horretan sortzen den bizitza, ez? Adintarte horretan gainera aipatzen genuena, bueno, pixu berezia du, baina batez ere sortzen direlako harreman batzuk eta sare batzuk, konpromiso eta kontziente bat, mm-hmm. Gero burbuja hori lehertzen denean ere eragina dakana. Eta gaur da eguna, espedizio ezberdinetan parte hartu duten gazteek harremanetan jarraitzen dutela. Hau da, sare bat gorpuzten badijoa urtez urte, handitzen dijoan sare bat, ez? Mm-hmm. Eta hain zuzen ere, ikusten dugu hori izan daitekela ekarpen eta apostuan berresten gaituena. Sare hori, espediziotik kanpo ere mantentzen dena, euskeraz bizi dena eta euskara euskararen alde egiten jarraitzen duen hori elikatzeko apostua den formatua delako, ez?
Mm-hmm. Ta apostua egiten duzue, edizio izan oraingoz behintzat hortan segitzeko, izan ere pentsatzen dut urtero eta edizio eginen duzuela alako balorazio bat, ba, urte horretako edizioak zer ekarri duen, ze utxune izan dituen, ba, urrengorako betzeko, pixkat zaila da ariketa hau, baina zazpigarren edizioa izango da urtengoa izan, eta pixkat eskatu nahi nizuke, ba, balorazio bat edo egiteko, lehendabiziko edizio hartatik zazpigarren ontarako bidea, ze guk ere ikusi dugu, zabalpen bat izan duzuela, erranen uke, erreferentzia bat ere irabazi duzuela, Euskal Herrian ezaguna da, Euskar Abentura, eta ezakit nolako izan da pixkat zazpi edizio hauetako bidea izea.
Bueno, balorazio guztie bezala, ez, hobetu beharrekoak, oiek etxerak utziko ditut,
antzerak
balimaz daizu. Baina bai irutzen zaigu, ekarpen interesgarri bat izaten jarraitzen duela, ez? Eta balorazio oso positiboa egiten dugu, eta datuek pixka bat ere berresten dute, ez? Azkenean, badago, lehenengo espedizio horretik parte hartu zuten kideek sarean konektatuta jarraitzen dute, gehiago edo gutxiago, eta euren artean edo Euskar Abentura proiektuarekin, gaur zazpigarren edizioan badaudelako lehenengo espedizioan iziokitar gisa etorritako gazpiak, kasu honetan xerpa lanetan, ez? Orduan, bai badago relebo generazional bat, sareak ere mantentzen dira, eta uste dugu euskararen aldeko borrokak erabilera sustatze horrek ere badakala bere garrantzia. Ikasturte honetan egingo dugun ikerketak ere lagunduko digu ikusten zein dan egin dugu edo Euskara Abenturak egiten duen ekarpena euskal komunitatearen barrua.
Mm-hmm. Zentragaitezen beraz aizea, gehiago luzatu gabe aurtengo edizioan, zazpigarren edizioa izanen da aurtengoa. Helburu zehatzik esleitzen diozu aurtengoari, zerbait konkretuki jaso nahiko zenukete, ba, zazpigarren edizio ontatik?
Bueno, helburua hasi amaitu eta alik eta hoberen jutea, baina mm-hmm. bai akaso edukitan, besteren artean, aurten edukiaren garrantzia hiru eremutan kokatu dugu. Euskera eta euskalkiak, emakumea eta kirola, eta mm-hmm. utopia. Eta hiru gai hauek izan dira, gazteek aurkeztu behar izan dituzten lanak, eta gero ere bai, hilabete guztian zehar, goizeko etapen ostean egingo ditugun jardunaldietan, besteren artean presente egongo diren edukiak.
Mm-hmm. 16 eta 17 urteko ba 127 gazte hartuko dute parte, aurtengo edizioan, parte hartzaileak hautatzeko orduan, lehen aipatu zu pixkat lurraldetasun hori, ba, sare hori sortzeko ez, zer irizpide izaten duzue kontuan edo zeri begiratzen diozue aizea?
Bueno, alde batetik badago, esan bezala ez, gazteak nungoa diran, zein ez dia geografikoki, baizik eta zein ingurune linguistikotakoak diran, adintartea bera ere bai, baina gero badago gazteek egin behar duten lan bi, bat aurkezten bideo bat, eta bestea proiektu bat egin behar dute. Proiektu hori lehen aipatu bezala ikasturte honetan, edo aurtengo ediziorako hiru gai hartu ditugu, euskara batua, euskalkiak, emakumea eta kirola eta utopia, eta gazteek formatu ezberdinetan gai horren inguruko lan bat aurkezteko ardura dakate, ez? Orduan, ba pixka bat ezaugarri orokor horiek zein lanaren gaineko balorazio batetatikan saiatzen gara herrialde eta eskualde ezberdinetako gazteak presente egon daitezela espedizioan, hain zuzen ere elkartruke hori aliketa beteena izan dadin eta zoritxarrez plaza mugatuak ere egon badaudelako, ez?
Tira, aurtengo edizioaren xetasunak emanen ditugu, batzuk behintzat, spoiler gehiagirik ere ez du eginen aizea, izan ere badugu pixkat ibilbidearen berri dagoeneko, badugu hasiera eta bukaera lekua, atarratzen hasiko da urten eta getxon bukatuko da, eta tartean ba ibilbide luzea, eginen duzu ez duen abenturan, ba, Maule, Pagola, Lartzabale, Donibane Garazi, Auritz, Zubiri, Iruña, Añana, Argantzun, Gasteiz, Izarra, Araia, Zerain, Tolosa, Lesaka, Urdazubi, Baiona, Urruña, Donostia, Zarautz, Lekeitio, Aulesti, Gernika, Bermeo, eta Bilbo gurutzatuko dituzue, tira ibilbidea gizluzea ipatu bezala. Ez dakit, zeren arabera hautatzen duzuen pixkat ibilbidea edizio, aizea hori ere nola egiten duzu aukeraketa?
Rutak etzalean bezala, Donejaku ebidea hartzen da oinarri. Horregatik, komilen artean, ez, frantses bide izendatutako tikan abiatzen gara, hau da, ba, Zuberoa aldetikan, gero barne aldekoa hartzen dugu, eta azkenik Baionatikan Getxorainoko bide hori kostaldeko bidetikan egiten dugu.
Uhum. Tira, ba, galdetuko dizugu pixka bat elkarrizketa hau grabatzen behintzat Antxeta Irratitik ari gara, eta pixka bat galdetu nahi nizuke, ba, zuek euskararen lurraldean egiten duzuela ibilbidea, eta horrek aldarrikapenerako leku ere hartzen duz, Euskal Herriko probintzia guztietan zehar ibiltzen zarete, ba, nolabait aldarrikatuz ez bertze gehienetan hain presente dugun muga, ba, inposatu horrez gaindi herri bat eta bakarra dela euskararena. Erran bezala, Hendaiako estudiotik deitzen zaitut gaur, aizea, kontatuko duzu pixkat inguru hauetan, ba, Bidasoalde inguru hontan, ba, muga honen inguruan, noiz ibiliko zareten, ze datetan edo?
Ba, Gipuzkoatikan, barnealdeko bidetikan, Uztailaren 19 aldera, Lesaka Urdazubi dantza egingo dugu, Nafarroa iparraldetikan, eta bertatikan jada Urdazubitikan, ba, Maiur, Baionara joako gara Uztailaren 20an, eta Uztailaren 21an berriz, kostaldeko bidea berrartuko dugu, Baionatikan Miarritzera, Miarritzetikan Urruñara, eta Urruñatikan jada Donostirantza eta Bizkaia alderantza eginaz kostako bidetik.
Ederki, apuntatuko ditugu datak, ze naiz eta Euskara Aventuran ba, parte zartu, ba, bertara, herrietara edo hurbiltzen zaretenean, izanen dugu zuen berri ez, ikusgarria izanen da, ze 127 parte hartzaile balima ditu eta lantalde oso bat, gainera kamiseta berdinekin joaten zarete, ez da?
Hori da, gaztiak, izokitarrek, kamiseta laranjak enamaten dituzte, eta horregatik esaten dugu olatu laranja bat, azkenean. Erraz esaten den zifra bat delako, baina 127 gazte, laranja jantzita, euren motxilakin, eta bat abestian azetik, ba, bueno, bada impactantea.
Ederki, tira, etapak aipatu dituz, etapa batzuk, eta gukera aipatu dugu pixkati bilbidean ondik nora izanen dena izea, baina etapa bakoitza ez da ibiltzea soilik izanen, ez? Euskara Aventurak hori eta haunitzez gehiago barne ibiltzen du, ez?
Bai, hoxe da. Normalean, ia egunero, eta egunero ere ez dugu etapa bat egiten, atxeden egunak ere eskertzen dira, kilometro batzuk bizkarrean dara matazunean, mm-hmm. baina niaia egunero, ba, 21 kilometroko etapatxoak egiten ditugu. Batzutan handiagoak, beste batzuetan txikiagoak. Eta etaparen ostean, atxedena tartekatuta, eta, ba, bueno, ez, aseoa eta antolakuntza, tabazkariekin eta barbatera, eduki, tailer, bisita ezberdinak ere izaten ditugu, bain zuzen ere, aurrez aipatu ditugun eduki horiek landu ahal izateko, ez? Esate baterako, ba, pasaren urtean Wikipediako kideak izan genitun, musika talde ezberdinetako kideen bisitak, sorpresaren bat ere bai, museo erakusketak edo hitzaldiak, ba, proiektu ezberdinen inguruan, saiatuaz beti ere, ba, hain zuzen ere, aurkitzen garen inguruneko errealitatea ba jasotzen, ez? Azken finean, jakintza eta Euskal Herriaren ezagutza ezain orokorra, baizik eta txikitikan hurbil horretatikan edukitzeko aukera ere eskaintzen digulako honek, ez?
Mm-hmm. Eta izan, 127 parte hartzaile hori ez gain, kamiseta laranjez ikusiko ditugun guzti hori ez gain, uste dut kamiseta urdinak ere izanen ditugula, ez? Lantalde oso bat, gainera aniza eta handia dago lanean Euskara Aventura aintzinera ateratzeko, ez da?
Bai, hoxe, 30 bat pertsonako lantaldea, zuk esan bezala kamiseta urdinak, uh-huh. Eta bertan gainera ardura oso ezberdinekin, ez? Badaude bi pertsonako ordinatzaile lanetan aritzen direna, eurek ikasturte guztian egiten dute lana, ba, besteren artean diru laguntzak eskatu, bai eta sustapen ariketak egin, ba, bueno, espedizio bakoitzean gazte berriak izen eman dezaten eta abar. Gero ohiko begirale guk xerpak deitzen dizkiegunak, ez zitzaileak. Gainera, xerpetako asko berriak badira ere, badaude beste batzuk esandakoa. Aurreko espediziotan parte hartu duten gazteak direla, ba, bueno, ez? Berriz ere animatzen direnak. Gero badaude gidariak, badago osasun lantaldea eta mendikan jakin gabe, noiz luzatuko den deialdia, espero bet hau entzuterako jade edukitzea, baina osasun lantalde bat ere badakagu, medikuzetari zainez osatua, basandakoa oso fizikoa ere badalako espedizioa, eta lantaldea bera osatzeko, eta gaur egun beharrean gabiltza. Zoritxarrez, pare bat pertsonaren beharrean malda gabiltza, beraz, erizaina eta medikoa baldin bazara, eta elkarrezketa guentzuten ari baldin bazara, jarri gurekin harremanetan, aprobetsatu nahiko nuke, tartea, zortea baldin badakagu, eta horrekin batera komunikazioko kideak juten gara, ba, bai argazkiak, bideoak egin eta prentxari, ba, bueno, harrera egin eta informatuta izateko, eta azkenik, eta ez garrantzia gutxiagorekin, Euskara Aventurako bitartean, azkeneko lau urteetan, ikerketa bat burutzen ari gara, besteren artean Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politika Sailak sustatutakoa ekonomikoki, eta ikerketa hori burutzen duen pertsona batek, igual ez espedizio guztian, baina bai momentu konkretutan bai parte hartzen du, Plazara Elkarteko kidea da berau, eta bueno, lantaldearen parte ere bai, noski.
Hasieran aipatzen genuen pixkata izan, nola udalekuek edo horrelako ekimenek sortzen duten magia horrek ekartzen duen, ba, pixkat parentesi baten sensazioa, ez unibertsio propio bat sortzen denaren sensazioa, Euskara Aventuran hori ere, parentesi hori ezagutuko dute parte hartzaileek, ez? Nolako giroa sortzen da, uztailaren batetik 31ra, Euskara Aventuran parte hartzen duzuenen artean edo?
Ba, nik esan duke oso intensoa dela, zentzu guztietan, ez? Azken finean, hilabete oso bat eta zitz egiten ari gara, hilabete bat gainera 24 ordu, asteko 7 egunak, batzuk ez dira elkar ezagutzen, beste batzuk agian, bai, orduan bada dena, guztia nahazten da bertan, ez? Emozioak, tristurak, nekeak, ilusioak, ezustekoak, orduan, uste udaleku oro bezala, ez? Nahazte borraste bada, sortzen diren harremanak oso estuak dira, bertako irakaspenak ere markatu egiten dute, eta ez gaztei bakarrikan, lantaldeko kidei ere bai, Orduan, bada, bizitzan oroituko duzu momentu bat, edo momentu askoren batasuna, eta nik uste dut, hoxe dula jomuga, ez? Mm-hmm. Guzti horretan gainera, hizkuntza jartzen dulako erdigunean, eta guztia hizkuntzaren bitartez gauzatzen delako, esan bezala, guztie komunean duguna euskaldunak garela baita.
Mm-hmm. Tira, bai, hilabete baino gutxiago gelditzen da, nire urduri ipini naiz imaginatu aiz, ez dut imaginatu nahi bazuek nola zaudeten, hori xagaletu nahi nizun bukatzeko, nola zaudete, dena pres, oraindik gauza ugari lotzeko eta pixka bat lan ez lepo, nola zaudete?
Bueno, zintzak izan da dena pres ez, esan bezala, oindikan mediku, eta ari zainan bat faltazaigulako. Eta, bueno, udalekutan ibilitzen garenok ere, ondo ulertuko dutelako, bueno, ekaina orain dator txamparen okerrena edo intensoena, ez? Azkenean, gazteik jabadakite badi joatzela, informazio askatu dute, gurasoak ere hor daude, programazioan ere, ba, bueno, oindikan gauzatxo batzuk ere baditugu lotzeko, baina ilusioa nabaritzen da. Ilusioa, irrika, intriga bera ere bai, urduritasuna, ezagut, zerbait berriaren, nahiz eta zazpigarrena izan, kide guztiak, ba nolabait, espedizioa bera, bere baitan berria da, ez? Orduan, horrek sortzen duen kitzika hoi, ba egon badago. Ni neu, behintzat, izugarri pozik, esperientzia hau bizitzeko, eta pena, 16-17 urte ez ditu gala besteren artean gazte gezala parte hartu ezingo nukela, baina bai.
Bueno, beste perspektiba bat.
Beste
modu batean. Erki, tira, izea, ba, hementxe agurtuko gara gaurkoz, ze gaurko diot, ze joan den edizioan zebrabidean izan genuen zuen berri, orduan, ba, Andersen, komunikazio arduraduna, eta berak egunero bidaltzen zizkigun kronikatxoak pixkate non zebiltzan, eta zer egiten zuten, eta, ba, hitz egingo dugu, solastuko gara, ze baliteke aurten ere horrelako zerbait egitea, oraingoz behintzat agurtuko gara, baina bada ezpada, laster arte erranen dizugu, haizea, mila esker guretzako tartetxo hau hartzeagatik, animo azken prestaketekin eta noski gozatu, aurtengo zazpigarren edizio hau, haizea sola guren behaskoa, mila esker gurean izateagatik.
Eskerrik asko zuei.